Shoir Abdulhamid Cho'lpon 1924 yilda Turkiston gazetasining 23 sentyabr sonida 500 yosh nomli maqola yozib, Alisher Navoiy nomini targ'ib qilishga millat ziyorlarini chorlaydi. Bu maqoladan 87 yil o'tib orqaga qarasak, Cho'lpon taklif qilgan g'oyalarning deyarli hammasi ijobat bo'lganini ko'ramiz. Maqolada keltirilgan takliflarning hammasi, deyarli hammasi amalga oshibdi, deydi navoiyshunos olim professor Ibrohim Haqqulov.
Deyarli hammasi ortiqdilar.
Shoira Dilorom Ishoqova nazarida Alisher Navoiyni g'azal mulkining sultoni deb aytilayotgan paytda u kishining siyosiy faoliyati soyada qolmoqda.
Bu narsa hech gapirilmaydi. Balki shunday bir ilmiy asarlar bordir, men ularni bilmayman. Lekin matbuotda umuman Navoiyni boshqa tomonlari ko'p ham ochilmaydi.
Mukammal bo'lmasa ham ilmiy tarjimai holi yozildi. O'sha 5 tomlik o'zbek adabiyot tarixi bor-ku. Adabiyot tarixi. O'shaning 2-chi tomi 1 tom Navoiyga bag'ishlangan. Keyin uni oldinroq o'sha 44-chi yilgacha 44-chi yubiley bo'ladi deb ishga kirishganda Yevgeniy Edvardovich Bertis yozgan, Olim Sharofiddinov yozgan, Qadriddin Ayni yozgan tarjimai holini shular asosida keyin o'sha 5 tomlikda mukammal demasam to'laydi. Uni mukammal yozish ham qiyin, chunki tarixiy asarlar hammasi o'rganilmagan, keyin tarixiy asarlarda tarjimai holini hamma sahifalari aks etmagan.
Davlat rahbari siyosiy arbob sifatidagi faoliyati, o'sha asrobotga rahbar bo'lishi, demak muhrdor bo'lishi, urushlarni olib borishi.
O'sha Husayn Boyqaro bilan dastlabki yillarda birga bo'lib, keyin Husayn Boyqaro nimaga ketadi? Haligi Samarqandga Navoiy nimada qoladi? Hal Mashhadda o'qishni davom ettiradi. O'sha 2 yillik nimada birov marzda keyin bilan ushlashdi deydi, boshqa bo'ldi. O'sha undan keyingi ba'zi hayotini sanalari to'liq yoritilgan emas nimasi. Lekin umuman olganda bugun bir o'quvchiga yetkazadigan, qanoatlantiradigan tarjimai holi bor-da.
Avam orasida Navoiy nega uylanmagan degan savol mutoyiba qilinar ekan, g'arb sharqshunos olimlari Navoiy ge, ya'ni besoqolboz bo'lgan degan iddao daraxti zaminiga suv sizdirishadi. Ular nazarida Navoiy asarlaridagi mug'bacha vasfi bunga misoldir. O'zbekistonlik shoira Dilorom Ishoqova gapiradi.
Uldis Berzins degan bo'ladi, bilasizmi? Parfin tarjima qilgan Muhammad Solih, hozir Qur'onni tarjima qilgan. Ana shu yigit O'zbekistonga kelgan paytda shu Navoiy haqida shu fikrni bildirgan. Biz juda ham dahshatga tushib ketganmiz mana shunda. Qanday mumkin endi shu shunaqa bo'lishi? Deganimda u aytdiki, hatto asarlardan bilinib turadi. Layli Majnunda tasavvur qiling deydi, Layli ketayotgan tuyani deydi. Majnun nimasidan ushlab ketyapti haligi nima deydi, tuyani olib yuradigan tizgin deydimi, o'shanisidan ushlab olib ketyapti deydi. Lekin u yerda Layli ketayotganini bilmaydi deydi. Laylidan ko'ra o'sha bir ayoldan ko'ra o'zini muhabbatini o'zini ichida kechayotgan muhabbatni ko'proq sevadi. Mana shunday uni juda g'alati bir gaplar bilan va bu bir tarixiy fakt deb bizni ishontirishga harakat qilgan. Biz nima o'ylashni bilmaganmiz, chunki ularda imkoniyat ko'proq, arxivlarni o'qish juda ikkilanganmiz. Aynan Navoiyni shunday degan. Shu uchun ham uylanmagan, shu uchun ham uylanmay o'tib ketgan, chunki u ko'proq yosh yigitlarni sevgan degan bir gapni gapirgan. Juda o'shanda Ibrohim Haqqulov, Rauf Parfiy juda qattiq haqoratlanishgan, lekin shu gap bo'lgan.
Professor Ibrohim Haqqul bu masalaga oydinlik kiritdi.
O'ylanmaganni u tabiiy o'ylanmagan, lekin uni javobi hozir hech kim qat'iy qilib nima sababdan o'ylanmadi degan gapni aytgan, yo'q taxminlar bor. O'sha ayni yigitlik paytida turmushi qiyin bo'lgan, u yo Samarqandda yurgan, to nimagacha Abu Said bunga dushmanlik bilan qaragan degan gap bor-ku Sulton Abu Said. O'sha paytda xorlik zorlik tortgan, uylanmagan degan bir variant bor. Kimga bir qizga o'ylanaman degan, keyin u qiz erta vafot etgan, shu uchun o'ylanmadi degan bir variant bor. Naqshbandiylik tariqati bo'yicha tajvidda yashash kerak, o'sha tariqat qonun qoidasi bunga rioya qilgan, balkim shu uchun o'ylanmagan degan bir variant bor. Lekin bularni birortasi ham bugun qat'iy qilib mana shu sababga ko'ra o'ylanmadi deyishga asos berolmaydida. Bu endi shunday bo'lgan, o'ylanmagan. Buni na Bobur aytadi, na Xondamir aytadi. Bobur tabiatining injiqligi yoki o'sha asarlari haqida do'stlari davrasi haqida gapiradi-yu, lekin Navoiy nimaga o'ylanmadi degan gapga Boburda ham javob yo'q. Keyin bacha bilan bog'liq gap dedingizmi?
Ha, o'sha bacha bo'lsa.
Yo'q, u endi men masalan shaxsan bu gapni bema'ni gap deb bilaman. Chunki
she'rlardagi vasf qilingan-ku o'shalar, she'rlarda mana mug'bachalar
haqida. U yigit degan, yigit balla degan nima? U mug'bacha degan gaplari bor. U umuman bunaqa bema'ni ishga aloqasi yo'q. U tasavvuf bilan bog'liq. Masalan, o'sha tomilli haligi pirni murshidni yonidagi yigitlar bor-ku. Mana baland yigitlar, o'shalarga men oshiq bo'ldim. O'shalardan haligi chiroyidan bahra oldim degan gaplar bu bema'ni bachabozlikka hech asos aloqasi yo'q narsalar bilan.
Asl ismi Nizomiddin bo'lgan shoirning Alisher Navoiy taxallusi ostida ijod qilgani, she'ru aristollar suratlarini chizishni xush ko'rgani va g'azallarida Hazrat Ali Karam Allohu vajhahuni vasf qilgani bois shiya ekanligi iddao qilinadi. Professor Ibrohim Haqqulga ko'ra, Alisher Navoiy shiya bo'lmagan.
Bizni katta odamlarimizga qo'yiladigan bir qanday ayb deymizmi yoki ularni hammasini shiya qilishga bir urunish bo'lgan, masalan, o'sha Amir Temirni Tabr yozuvidagi gaplarda ham uni qandaydir shiyalarga mayli bor deb ko'rsatilgan. Undan tashqari, Husayn Boyqaroni ochiq oydin shiyalikka mayli bo'lgan. O'sha nima taxtga o'tirayotgan paytda shiya qonun qoidasi bo'yicha men taxtga o'tiraman, taxtni qabul qilaman deganda uni atrofdagi sunniy olimlar, jumladan Alisher Navoiy ham haligi yo'ldan qaytarib uni sunniylik qonun qoidasi bo'yicha taxtni qabul qilishga nima qilgan, rag'batlantirgan. Endi Husayn Boyqaroni nima shiyalikka mayli, shiyalik degani ham bir diniy mazhab, ham siyosat. Yerda siyosiy kurash ham, siyosiy urinishlar ham o'zining ifodasini topadi. Chunki Sulton Husayn Boyqaro o'sha shiyalikka mayli bo'lgan. Chunki Ismoil Safaviy juda o'sha shiya asosida katta saltanat qilib, o'sha shiyalik qudratini ko'rsatgan. Endi Alisher Navoiyda shiyalikka keskin haligi nafrat deymizmi, keskin haligi qarshilik bo'lmasa ham, haligi uni ochiq-oydin Husayn Boyqaroga qarshi ham chiqmagan. Nazmul Javohir degan asari Hazrat Ali'ni hadislari bo'yicha she'rga solingan ruboiylar kitobi o'sha Husayn Boyqaroni shiyalikka mayli hisobga olingan tarzda yozilgan. Mayli sen mana taxtni bunday qilmading, lekin Hazrati Aliga haligi nimang bor ekan, mayling mana deydi, yo'q qabr, masalan Mazori Sharifda yo'q qabr, hech qachon Hazrati Ali haligi u yoqqa kelmagan. Yana shu yerda shuni qabri bor degani Sulton Husayn Boyqaro etib u yerda juda katta ravza haligi maqbara qildirganda shu darajada intilishi bo'lgan. Lekin agar nimani qaraydigan bo'lsak, Navoiyni jomi bilan munosabati, jomiylar jomi shiyalarni bir og'iz bunday malomat qilgani uchun Safaviy uni maqbarasiga o't qo'ydiradi-da. Endi jomi bilan Navoiy nima ustozni shogird ekan, pir murshid ekan, Navoiy hech qachon shiya bo'lishi mumkin emas. Bu shiya sunniy degani qayerda mashhur odamlar bo'lsa, shiyalar u yoqqa tortgan, sunniylar bu yoqqa, xususan shiyalarni intilishi bu ma'noda kuchli bo'lgan. Shuning uchun bu bir asosli gap emas. Hatto Ahmad Yassaviyni ham mana shiya qilishga urinishlar, yo Yassaviy shiya deb yozishlar bor bo'lgan. Shuning uchun bu gaplarga bir nisbiy deb qarash kerak.
Endi uni tili masalasida Navoiyni o'zi aytadiki, men na turkman, balki turkman dedi. Yo bo'lmasa o'sha turkiy tilda yozdim deb juda ko'p aytadi. O'zbek tilida degan so'z yo'q. Lekin Cho'lpon Chig'atoy adabiyoti va tiliga Navoiyni qilgan xizmati juda ulug'dir deb boshlaydi va Chig'atoy adabiyoti vakili dedi. Bu nima degani bu?
endi Chig'atoy adabiyot degani Chig'atoy o'sha Chingizni o'g'illaridan o'shani territoriyasidagi yashalgan haligi o'sha territoriyada paydo bo'lgan adabiyot yoki til haqida Chig'atoy tili deyilgan. Lekin u Chig'atoyga buni aloqasi yo'q. Bu nisbiy gapda Chig'atoy degani bir haligi aniq haqiqati yo'q narsa. Navoiyni tili o'sha eski butun dunyoda Chig'atoy tili deb e'tirof etilgan til bo'yicha yozilgan. Bobur endi uni tili o'sha Anjon sevasiga Anjifar o'sha Anjonni marsiga so'zlashuv tiliga to'g'ri kelardi degan. Bugungi tilga menimcha hamma tillardan ko'ra, masalan, Navoiyni Uyg'urlar ham o'ziga tortadi, boshqasi ham o'ziga tortadi, lekin Navoiy tili bugungi o'zbek tiliga garchi u paytda o'zbek degan nom ishlatilmagan, o'zbek degan nomni Bobur ham tabiiy ma'noda ishlatgan. Chunki o'sha turkiy urug'lardan bittasining nomi bo'lgan u. Keyin bizni xalqqa bu nom berilgan. Shu uchun o'sha Chig'atoy tili deb kelingan til Navoiyni asarlariga muvofiq keladigan tilda.
Rahmat aka, mana rahmatlik nima bilan gaplashganimizdan Shukr aka Xolmirzoyev bilan bir boshunda uchrashganimizda ancha bo'lib qoldi. Navoiy o'sha o'zbek bo'lgan va o'zbekni tuyoqli urug'idan deb bir hujjat keltirgandi. Ya'ni bunga aniqlik kiritilganmi?
Yo'q, unaqa aniqlik kiritilmagan. Unaqa aynan o'zbek degan unaqa gap yo'q. Men masalan
o'zbekni 90 urug'i bor, o'shadan bittasi tuyoqli ekan, o'sha tuyoqli urug'iga mansub degan edi endi. Shukr Xolmirzoyevni.
Yo'q. Men masalan biron joyda bunday qayd yozilganini yoki o'zbek urug'iga mansub degan gapni nima endi o'zbek degan so'z o'zbekim boshida qalpoq, egnida shildog'i bas degan haligi bir satrlari bor-ku boboni. O'zbek urug'larini ko'p urug'lar qatori o'zbekni ham o'zbek urug'ini ham tilga olib maqtagan. Lekin bu men o'sha urug'ga mansubman degani yoki Navoiy tili bu o'sha o'zbek deganda asosan mashq qitog'dan kelgan shayboniy avlodlari tushunilgan, to'g'rimi? Bobur mo'g'ul bilan uni farqlaydi. O'zbeklar bilan mo'g'ullarni farqlaydi. Endi u tilga haligi Navoiynikini u tilga mansub deb bo'lmaydi menimcha.
Nega ateist mafkura sohibi bo'lgan sho'rolar ulkan islomiy e'tiqod egasi Navoiyni sovet xalqiga o'rnak qilishdi?
37 yildan boshlab Stalinning tashabbusi bilan haligi bir bayroq qilish uchun katta shoirlar tanlangan, masalan, ruslardan Pushkin tanlangan. Pushkinni tanlanishiga sabab Pushkin o'sha Nikolayni podshohni qoralab she'rlar yozgan, oppozitsiyada bo'lgan. Shu Stalinning tashabbusi bilan minglab tirajda haligi Pushkinning asarlari nashr qilingan. O'sha klassiklar topilganda har bir haftadan klassiklar topilib, ularni o'sha zulmni qoralaydigan, o'tmishlarga podshohga qarshi bir kuch sifatida ta'riflab o'z nimasi mafkurasi uchun foydalanmoqchi bo'lgan. Endi Navoiy shularga ma'lum ma'noda muvofiq tushgan dastlab. Bular keyin Navoiyga ham ikkilanish bo'lgan. Bu saroy shoiri, saroy uchun xizmat qilgan, falon qilgan degan, lekin keyin katta-katta Beatlesga o'xshaganlar yo bu o'zi mohiyati xalqchil shoir, bu katta shoir. Turkiy xalqlarni adabiyotini markazchisi emasmi bu degandan keyin Navoiyni oqlab Navoiyni ko'tara qilgan. Lekin Navoiyni ko'targan bilan Navoiyni din bilan bog'liq jihatini o'rganish taqiqlangan. Tasavvuf bilan o'rganishi taqiqlangan. Navoiyni ijodini asosiy mohiyatini gapirish taqiqlangan. Bu qanaqa chala Navoiy bu? Shu uchun Navoiy degan bilan o'zbek xalqi o'sha butun sovet shuro davomida Navoiy ijodiyotini tub mohiyatini tushunib yetgani yo'q, bilgani yo'q. Shu uchun ham bugun ham Navoiy haqidagi tasavvurlar chala chulpa. Chunki boshidan o'rganish to'g'ri bo'lmagan. Mafkuraviy qarash, sinfiy partiyaviy degan qarashlar joriy qilib o'sha nuqtai nazardan baho berilganda Navoiyni xolis san'atkor sifatida baho berilgan ishlar deyarli bo'lmagan.
Sika tasavvurlar hosil qilishda o'sha Uyg'un va Izzat Sulton ijodiga mansub Navoiy spektaklini roli qanday? Uni yaxshi, yomon taraflari bo'lganmi buni? Ya'ni yaxshi tarafiki
endi u bilasizmi? U oddiy xalqqa alamon darajasidagi xaloyiqqa mo'ljallangan bir asar u. O'sha paytda agar Navoiyni shunaqa xalqparvar qilib ko'rsatmasa yoki Navoiyni xalqqa mana shunday oddiy tarzda tushuntirilmasa, bu avvalo xalq qabul qilmadi, ikkinchidan uni o'sha doim Navoiyda xalq bo'lgan bu vazir bo'lgan Sayinboyqaroni o'ng qo'li bo'lgan feodal jamiyatni yirik arbobi bo'lgan degan ayb doim Navoiyda turgan. Ana shunidan qutqarish uchun, xalqqa yetkazish uchun, ya'ni Navoiyni xalqqadan uzoqlashtirmaslik uchun yo'lini topilgan. Har qalay u asarni o'ziga xos bir fazilati deymizmi, bir yaxshi jihatlari bor. Omma hali Navoiyni nomini ham bilmagan omma har qalay Navoiyga qiziqa boshlagan. O'sha asar orqali Navoiyni asarlarini o'qishga yo'l ochilgan ma'lum bir ma'noda. Endi bugun kunda ba'zi sahnalarni uni o'qib birovlar hayajonlanmasa, endi bugun uni o'qilmaydi u asarlarni.
Bugun biz Navoiyni bilamizmi? Biz na bugun va na kecha Navoiyni bilmaganmiz, deydi shoira Dilrom Isxoq.
Navoiyni hozir ham o'qishmaydi. Hozir ham haligi tor doiradagi bir mutaxassislar biladi, bolalar umuman bilmaydi. Bizani davrimizda ham mana shu problema ko'tarilardi-da. Navoiyni ko'pchilik bilmasdi. Bilamiz Navoiy borligini, bo'lganini, tug'ilgan yilini bilamiz. Ana shu bolalardan hozir so'rasangiz ham, avval so'rasangiz ham oddiy insonlardan, adabiyotdan yiroqroq odamlardan so'rasangiz, o'sha davrda Navoiy va Guli haqidagi bir film bo'lardi. Ana shu filmni gapirib berishardi. Hozir o'sha filmni ham bilishmaydi.
Navoiyni bugungi avlod biladimi degan savol oldida Navoiyshunos olim Ibrohim Haqqulning fig'oni falakka chiqdi.
Bir narsaga e'tibor qilish kerak. Klassik adabiyot qachon o'rganiladi? Qachonki muosir adabiyotga qiziqish bo'lsa, zamonaviy adabiyot orqali klassik adabiyotga borish osonlashadi. Bugun zamonaviy adabiyotga qiziqish yo'q. Ehtimol shuning uchun ham yoshlarda Navoiyga yoki klassik adabiyotga qiziqish yo'q. Bugun kitob o'qishga o'zi haftalash qolmagan ko'pchilikni. Oldin mana bu masalalarni o'rganib hal qilgandan keyin aytish kerakki, yangi tadqiqotchi chiqadimi yo'qmi? Ha, bu ahvolda chiqmaydi yoki mana bunday bo'lsa chiqadi degan gapni undan keyin aytish kerak. Fuzuli aytadi-ku, mandan ta'ma etma, so'zi sohib, ahvolima dur so'zi munosib. Odamni so'zi doim ahvoliga munosib bo'ladi. Uni ahvolini bilib, keyin so'z haqida gapirish lozim. Shuning uchun men ham boshim shishgan, nimaga bunaqa? Adabiyotchi haqida, adabiyot haqida bugun adabiyotchi bilan gapirib bo'lmaydi. To'rt og'iz ba'mani ijod haqida gapiradigan odamni topolmaysiz. Mana shu ahvolga kelgan. Oldin buni hal qilish kerak. Adabiyot unday, adabiyot bunday deb ba'zan gapirayotgan odamlar bular yolg'on, aksariyat yolg'onchi odamlar. Oddiy narsa haqida to'g'ri gapirish tuyg'usi yo'q ko'pchilikda.
Xo'p, mana bugungi kun 2011 yilni fevral oyi uchun bir muhim bayti nima uni?
Endi Navoiyni o'qsa, Navoiyni shu qaysi g'azalini o'qsangiz agar shu mo'jiza bo'lib kelaveradi. Masalan, men o'zimcha takrorlayman, ko'ngil ichra g'am kamligi asl g'amdir, alam yo'qligi daqiq qattiq alamdir. Ya'ni beg'amlikdan qochib, alamsizlik bilan yashab, hayvondek yashashni qochishga da'vat qiladigan bayt deylik shuni. Yoki odamiy yersang bemazil odamiy ani kim yo'q xalq g'amidan g'ami. Endi bu baytni ming yil takrorlash mumkin. Navosiz ulusning navobaxshi bo'l, Navoiy yomon bo'lsa sen yaxshi bo'l. U shunaqa san'atkor, bu nomiga ko'tara ko'tar qiladigan mohiyati puch yoki mohiyatida unaqa teranlik yo'q san'atkor emas bu axir. Uning ichida Navoiyni o'qisangiz xalq o'shani ichidan bir xalq paydo bo'layotganini, tafakkur yangilanayotganini, ko'p narsani biladi. Navoiyni o'qib g'arib bo'lish mumkin emas odam.
Saroylar kunjagida hukmdor zulmi ostida emas, balki o'z uyingda emin erkin yashash haqiqiy baxtiyorlikdir. Bu shoir Navoiyning asrlar qardan turib bugun biz uchun aytgan gapi. Saddi Iskandariy dostonida zolim podshoh zulmidan qochib o'z erkiga qovushgan kabutar hikoyasi bor. Bu hikoya ispan rassomi Pablo Picasso chizgan suratning falsafasi emasmikan? Vale zulmi davron solib inqilob, qilib erdi ul bo'lgan uyni xarob, kabutar yetishgach uyin topmadi, va lekin uchardan qanot yopmadi.